Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Pia, visste du at Europower nå har rundt 20 partnere som gjennom hele året publiserer annonsørinnhold på våre digitale flater?
Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem?
Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrick, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Hafslund, Oslo Celsio og Energi, Fornybar Norge, Skagerrak Energi og Eveny?
Ja, så det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.europower.no. Sånn, da går vi i gang med podcasten. Gjør vi ikke det?
Jo, helt enig.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei, og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere I fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber I Europower.
Og jeg heter Skjul Kristian Amott, og jeg jobber også I Europower.
Med oss her I studiodag så har vi fått besøk av Egil Svindal Fernando, løsningsrådgiver innen skitjenester, og Ole Petter Saksrud, administrerende direktør fra Atea. Velkommen!
Takk skal du ha.
Takk, takk.
Vi starter enkelt. Hvem dere? Så Ole Petter, hvem du?
Jeg pleier å si at jeg en enkel fyr fra Hamar og Hedmarken. Så jeg holder fast ved det. Ganske jordnær og enkel fyr.
Går det an å være enkel og jordnær når du CEO I et så stort selskap?
Vet du hva, det flyr ganske bra faktisk.
Egil, hva med deg? Hvem du?
Nei, jeg får jo si at jeg en enkel kar fra Bergen da. Så, ja, litt utenfor Bergen, et lite tett sedesett av Knarvik.
Ja, Knarvik. Ja, herlig, herlig, herlig. Du, vi stiller et spørsmål. Har dere en fun fact om dere selv? Så Egil.
Ja, den var jo litt tøff da. Jeg satt og tenkte på det på veien bort her. Men det må vel være at jeg har dykket under et jordskjelv I Malta.
Oi.
Ja. Hvordan var det?
Ja, det ser jeg så. Hvordan var det?
Ja, det høres veldig dramatisk ut, men det var ikke det. Du merket egentlig ingenting, men vi fikk fortalt at det var et jordskjelv når vi var under vann. Da.
Ja. Oi, sant. Ja, ja, ja. Da, ok, Ole Petter.
Ja, vet du hva, det blir jo litt som å hoppe til Virkola. Da. jeg tenkte litt også på forhånd, for jeg visste at det spørsmålet kom opp, men jeg vet hva, jeg har mange eksempler på facts som ikke nødvendigvis fun. Men som leder da, så vil jeg si at altså, jeg har aldri syklet Trondheim-Oslo, eller gått Birken, eller Marcelonga, eller besteget topper, eller noe av den sorten I det hele tatt. Og det jo kanskje en fun fact om en leder da.
Det veldig spesielt, I hvert fall det var for kanskje 10 år siden, så kunne man jo ikke være leder uten å gå Birken.
Nei, det det jeg har tenkt
på. Ja, du kan ikke skryte på deg det du, altså Jules, for å være helt ærlig. Så den der, jeg synes det var en bra fun fact. Du, før vi skal bli bedre kjent med dere, så må vi forstå litt om Atea. Hva Atea? Da, Ole Petter.
Ja, det kan jeg prøve å svare kort på. Vi den største infrastrukturleverandøren I det nordiske markedet. Et selskap som vi omsetter jo for mellom 40 og 50 milliarder årlig. Og til stede I 90 byer I Skandinavia og Baltikum. I Norge så vi rundt omkring I 22 byer, og vi har en misjon som heter «Vi bygger Norge med IT», og det sier vel litt om hvordan vi ser på oss selv, og liksom mandatet eller eksistensberettigelsen da, til selskapet.
Nå, jeg bare litt tilbake til det at du ikke har syklet Birken. For når jeg syklet Birken, så syklet jeg bak ganske mange med sånn I Atea-sykkelshorts. Ja. Så det responser jo det. Altså jeg bare ser sånn der Atea, og det litt flaut at jeg syklet bak dem da. Men.
Du, vi har en veldig aktiv sykkelgruppe I Atea fortsatt, og den drar på treningsleir og mulig rart. Men nå høres jeg veldig lat ut her, og jeg må bare få korrigere før vi går videre, at... Bakgrunnen for at det sånn, det handler litt om min karriere, for jeg har nemlig tett, ja, rundt 11 år I forsvaret bak meg.
Ja.
Så jeg gjorde ganske mye, altså jeg utfordret meg selv og har gått langt, vært tungt, spist lite, sovet lite I veldig mange år. Så når jeg rundet da, slutten av 30-40 årene der omkring, så hadde ikke jeg det behovet for på en måte å bevise noe for meg selv, som kanskje andre I litt større grad har.
Så det, det veldig enkelt. Been there, done that, got the t-shirt, moving on.
Litt sånn.
Når jeg var I forsvaret, så satt jeg på sinte for programmerte. ok. Vi prøver å gå videre. Egil, løsningsrådgiver, hva består din hverdag av?
I hovedsak så det å snakke med selskaper som skal prøve å digitalisere seg selv, spesielt om tanke på skytjenester. Så vi prater med alt fra store offentlige til små scale-ups egentlig.
Skjønner de hva det går, ja?
Ja, de fleste gjør egentlig det. De har et inntrykk av hva som må gjøres, og så det litt vanskeligere å fullføre det I praksis da.
Og siden vi da har en enkel kar fra Hedmarken, var det her, som da leder selskapet, hva det du måles på?
Jeg måles egentlig på altså, nye kunder, konsulentoppdrag, omsetning på de kundene. Da.
Og det går bra?
Ja.
så Ole Petter, du jo CEO, så hva det viktigste parametrene du blir målt på av ditt styre?
Det jo de tradisjonelle kopiene man opptatt av. Så Thea har lenge vært et selskap som har vært veldig opptatt av vekst, og vi har hatt veldig stor vekst gjennom 10-15 år nå. Der hvor vi nå på reisen, så det egentlig to elementer som viktige. Det ene det transformative, som går liksom på å få Atea I større grad opp som et kompetansehus enn det vi kanskje tidligere har vært. I tillegg til produktdimensjonen, bygge mer kompetanse, være mer aktiv I dialogen med kundene som rådgiver og så videre.
Flytter dere over til konsulent, mer ja, konsulentvirksomheten?
Vi har holdt på med det ganske mange år, men kan være ærlig nok å si at vi ikke fornøyd med måten vi har vokst den delen av selskapet på, så det jo et åpenbart område som vi jobber med. Og så det den andre dimensjonen som alltid viktig I et selskap som når en viss størrelse, det at vi klarer å fortsette å vokse med en god lønnsomhet, da. At vi klarer å på en måte, være lønnsomme med veksten og ikke bare vokse for vekstens skyld.
Dere på børs. Fra oktober 2022 til november 2022 så steg kursen skikkelig. Hva var det du gjorde da?
Ja, jeg skulle ønske at jeg forstod de mekanismene på børsen, for noen ganger så inntrykk at det makrobildet som det som styrer alt, andre ganger så kan det være spesifikke selskapsnyheter. Men det klart noe av det som har vært utfordrende de siste par-tre årene har vært at vi har hatt en pandemi som har blitt etterfylt av leveransutfordringer på en del komponenter, og så kommer det en krig, og så kommer det inflasjon. Så vår forretning de siste 2-3 årene har jo variert litt I forhold til hvordan vi presterer med de eksterne og interne forholdene. Da. Så hva som skjedde akkurat I 2022, det...
Så det var ikke en knapp du trykket på?
Nei, det var ikke det. Og jeg også en del av et større konsern og har respekt for at svenskene for eksempel jo prosentvis litt større enn oss I den sammenhengen.
Så nevner du pandemi, du nevner krig, og nå det siste så har jo bankene begynt å... Altså, man kan kanskje ikke lenger si sikkert som banken. Hvordan det å være toppsjef I en så... uforutsigbar verden?
Godt spørsmål. Jeg kom jo faktisk inn I Atea 12 dager før lockdown, så jeg har på en måte...
Snakk om start.
Du rakk ikke å treffe kolleger? Eller?
Nei, egentlig ikke. Og vi satt og jobbet med transformasjon på Teams, så det har jo vært krevende. Men jeg har egentlig konkludert med og sa det forleden jeg stod på scenen I en annen sammenheng, at jeg tror jo det at vi kommet litt I en tid nå hvor det vi nå har sett de siste 2-3 årene blir mer enn normalen enn det, enn det vi så de 10 foregående årene. Da. Mm. Og det gjør at som leder, da, hvis du ikke forberedt på at ting kan komme inn fra høyre og venstre og rammebetingelsene endrer seg over relativt kort tid, så får du utfordringer. Så jeg ser på det som det nye normale.
Hvordan klarer du å holde deg oppdatert? Altså, for jeg tenker at det å være leder nå må jo være noe annerledes enn det å være leder for 10 år siden, der man kanskje, altså vi hadde inn en styrelederen I det som før var glittere, som nå også energi, I denne podcasten, og hun sa det at man må gå fra, altså før så kunne man lede basert på erfaring, mens nå må man lede mye mer basert på data, og det ikke alle som tør det. Har du noen refleksjoner rundt det?
Ja, det egentlig, jeg enig I det, men samtidig så har jeg alltid vært en sånn veldig menneskeorientert I måten jeg jobber på. Og jeg har bare fått mer og mer og mer tro på at når du skal løse de store utfordringer, og også når det kommer usikkerhet, så faktisk vel så viktig at du har de riktige menneskene rundt deg. At du evner å tiltrekke deg dyktige mennesker, gjerne dyktigere enn deg selv, og at du mobiliserer og aktiverer organisasjonen heller enn å forsøke å styre og lede på en kan man si, mer sånn tradisjonell måte. Da. Så I forhold til det å være datadrevet, så det noe alle higer etter nå og prøver å få til. Vi også, men jeg tror ikke det alene det som skal til. Da. Jeg veldig tro på at det menneskene oppi det hele.
Det derfor dere har denne podcasten med mennesker og teknologi, ikke det?
Absolutt.
Ja, litt reklamere for deres podcast.
Dere hadde jo nylig et arrangement, Egil, om teknologi og hvordan man kan hente kapital. Mm. Målgruppen var ICV-er. Hva en ICV?
ISV, vel?
ISV, ja.
ISV?
Ja, det vel egentlig veldig kort fortalt et programvarehus. Det noen som utvikler og distribuerer sin egen kode. Så det arrangementet det var nå I februar. Da hentet vi inn Anders Brandt fra ID Kapital, som da investor. Og så hentet vi inn startup-selskaper og Startup Norge som foredragsholder. Da. Så det vi prøvde var egentlig å sette en agenda der folk kunne lære, få inspirasjon, men også møte mennesker innenfor de samme problemstillingene som de ser selv.
Men hvor mange var det som meldte seg på dette? Jeg litt nysgjerrig bare, liksom, for det jo første gang dere kjører det.
Det var første gang, ja. Og det var uten noe særlig med markedsføring også. Så vi var 40 stykker, 40 kunder som var påmeldt. Og de aller fleste stilte opp, så det egentlig veldig fornøyd med.
Arrangerte det da I Bergen, var det da?
Nei, det var I Oslo.
Det var I Oslo.
På kontoret vårt.
Okay. Mm. Men da må jeg bare spørre deg, Ole Petter, hvorfor gjør dere dette?
Det handler om, vi gjør veldig mye, og vi, som jeg sa, vi har et samfunnsoppdrag, og det her kan jeg egentlig se litt I kontekst av det også. Vi ser jo at det veldig mange I det økosystemet vi jobber som trenger arenaer for å finne sammen og finne frem til gode løsninger sammen. Så I de situasjoner hvor vi ser en mulighet for å være en sånn fasilitator eller et bindeledd mellom være seg kunder eller partnere vi har eller andre, så det en oppgave som vi tar på alvor, og som vi ønsker veldig gjerne å være den hubben da, som kan stå imellom.
Det en form for lyttepost og konflert due diligence for å finne ut om dere skal kjøpe noen, eller?
det er klart at det skader ikke å ha innsikt I hva som rører seg på teknologiområdet, også I de litt mindre startupene, for det ikke noe tvil om at det jo der de fremtidige, hva skal jeg si, revolusjonerende ideene kommer fra. Og vi forretningsutvikler jo hele tiden, og så det jo et perspektiv det, men det ikke det som baktanken. Det det å være en arena, en fasilitator for samtaler og samarbeid.
Hva mener dere det viktigste som skal til for at et ISV, da, eller et software-selskap, skal lykkes? Altså et mindre software-selskap?
Det jeg ser jo det at de sliter gjerne med å finne store kunder. Mange av disse ISV-ene selger jo gjerne løsninger til store selskaper, og det å komme inn foran de store selskapene, altså den go-to-market-strategien, gjerne det de sliter mest med. Og da det greit å teame opp med partnere som produsenter, Atea og så videre, så kan hjelpe de å komme I en posisjon foran disse store kundene deres da, og faktisk gi et kvalitetsstempel på at infrastrukturen OK, og at de har mulighet til å kunne levere de tjenester som forventet. Da.
Atea har jo da en egen podcast, og jeg lytter til den. Vår tidligere styreleder, Bente Soli-Storhaug, var nylig der, og hun snakket om Norges evne til innovasjon. Hvordan mener dere at det står til her akkurat nå, hvis du har en sånn temperatur på det?
Ja, det vel egentlig et potensielt veldig langt diskusjonstema, men det klart vi I den heldige situasjonen I Norge at vi har en veldig kompetent befolkning sånn, på digitalisering. Det veldig bra. Vi har kommet langt I det offentlige på veldig mange offentlige tjenester, men du ser jo også det at gjennom de siste 2-3 årene nå så det stoppet opp litt. Og veldig mye av det handler blant annet om datadeling eller deling av data.
Så det silor?
Ja, det fortsatt dessverre litt for mye av det, og hvis du går ut og spør, det vært laget noen rapporter på det her, og hvis du går ut og spør ute blant de store offentlige virksomhetene for eksempel, og kommunene, hvor mange som tenker på eller ønsker å dele data uoppfordret, så den prosentandelen veldig, veldig lav.
Har vi noe å lære av for eksempel Carl-Johnny Hersvik I Aker, altså fra oljebransjen der? Han har vært i Aker BP. Han har vært veldig på det med datadeling.
Ja, jeg tror det mindsetet da, med at det her noe man egentlig ikke har noe valg om å gjøre, det handler mer om hvordan. Og så det et kulturelt mindskifte, at en toppleder går ut såpass tydelig og mener noe om det her. Det har en effekt i forhold til resten av organisasjonen, og det ofte det som skal til da, for å i hvert fall sette i gang de riktige bevegelsene. De fleste organisasjoner jo også silodelt internt, så du har liksom problemstillingen både mellom etater, virksomheter og selskaper, og så har du den interne silodelingen, hvor det ikke nødvendigvis alltid de som sitter med dataene, som de som sitter i front på forretningsutviklingen.
Pia, visste du at Europower nå har rundt 20 partnere som gjennom hele året publiserer annonsørinnhold på våre digitale flater?
Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem?
Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrick, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Hafslund, Oslo Celsio og Energi, Fornybar Norge, Skagerrak Energi og Eveny?
Ja, så det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.europower.no. Vi har et sånt nettverkstreff der vi kjørte en samling nå for en ukes tid siden. Og her deltok Nenad Keserik, som senior vice president i Statnett, med ansvar for innovasjon. Og der diskuterte vi litt hvem det som, eller er det en fare med at vi får alt for mange gamle mennesker som ikke klarer å innovere? Og han var ganske tydelig på at det vil ikke, en god innovasjon vil ikke finne sted hvis man ikke har de erfarne, altså jeg brukte gamle mennesker, han brukte erfarne menneskene, for det de som vet hva man trenger. Og så det de unge fremadstormene som kan lage løsningene. Og dette var også litt tema i den podcasten deres med Bente Soli Stordaug og Christian Brostad og flere. Er vi litt sånn på vei ut i en fall, eller ut i en grøft der vi tenker at det kun de unge som driver innovasjonen, at vi glemmer at de erfarne er viktige her?
Jeg tror det handler om at man kan spare litt sammen. Da. De som på en måte har de tidligere erfaringene må jo kunne komme med innspill, og så selvfølgelig, som jeg sa, spare med de som utvikler løsningen. Mm. Så jeg tror det samspillet der det som viktigst. Jeg tror ikke man kan tenke på en av delene som den riktige.
Hvis jeg tenker på innovasjonsprosessen sånn generisk, så jo det en prosess som per definisjon handler om å tenke utenfor boksen. Og da har jeg veldig tro på det her med, altså ikke bare tverrfaglighet i forhold til hvor man kommer fra et faglig ståsted, men også forskjellighet. Og det innebærer jo da ikke sånn, forskjellighet i forhold til hvor man kommer fra, hvilken alder man har, og så videre. Så jeg har jo veldig sterk tro på at den beste måten å drive innovasjon på, det jo å få mest mulig forskjellighet inn i konteksten. Da.
Fornybar energibransje skal jo da bruke milliarder av kroner på å digitalisere de neste årene. Hvor mener dere at smerten ligger? Og hva haster det med? Hva tenker du, Egil?
Nei, det et stort spørsmål.
Ja, det det.
Jeg ser det, tenker jeg.
Nei, det vanskelig å komme med et definert svar på det.
Hvis vi føler først da, begynner med at hvor tror du smerten ligger inne i dette her med å digitalisere da, de neste årene?
Nei, jeg tror det ligger hos menneskene som skal ta i bruk først og fremst. Ja. Du kan ha masse gode verktøy og masse god software, men med mindre du klarer å få med en organisasjon og de menneskene som skal utføre det, så tror jeg det blir vanskelig. Så jeg tror man må starte der da.
En annen ting som viktig der, tror jeg, det jo, ser du på prognosene for IT-hoder som det behov for i det landet her, så snakker man jo om rundt 40 000 for få innen 2030, og det klart, energibransjen ikke den eneste bransjen som ønsker å digitalisere. Det gjør jo de aller fleste bransjer i større eller mindre grad. Og det kommer til å bli, og det en kamp om hoder. Og det gjør jo at kanskje en av de store utfordringene man står overfor jo hvordan håndterer man det? Hva gjør du med det at du har et stort ønske om å forflytte deg, men du har kanskje ikke kapabiliteten eller kompetansen som skal til? Og det tror jeg noe som energibransjen, i likhet med veldig mange andre bransjer, kommer til å føle på.
Der hadde vi også på nettverket, så var det en klok dame som sa det fra Embrick, som sa det at der må det også tenkes utenfor boksen, fordi vi veldig opptatt av at du skal ha den IT-kompetansen, men den IT-kompetansen kommer faktisk fra andre utdannelser også. Mm. Den kommer ikke kun ifra NTNU.
Hæ?
NMBU.
Jeg sivilingeniør fra NTNU, og det det eneste som gjelder.
Det eneste som gjelder, sier jeg fra kommunikasjon. Så det litt, det tror jeg litt viktig også.
Det det ene, det tror jeg helt riktig, det å bringe inn nye mennesker inn i bransjen, fordi at bransjen består ikke bare av å sitte og kode. Det så ufattelig mye som dreier seg om å jobbe med mennesker, prosesser, endringsprosesser og så videre. Og det andre jo det jeg var egentlig litt innom i sted, det her med når det en kompetansebegrensning i Norge, og kommer til å være det, så jo desto viktigere at man klarer å finne sammen. Vi konkurrerer jo et marked hver eneste dag, men det veldig vanlig også at man går inn i allianser, at man inngår partnerskap. Jeg tror det også en litt sånn en nøtt som man bør knekke hvis man skal få fortgang på ting, det å finne frem til gode samarbeidsformer for å utnytte kompetanse på tvers av selskaper og virksomheter.
Det blitt sagt noen ganger, jeg tror det også skrevet av redaksjonen vår, der de har intervjuet folk i bransjen, om at 2030 i dag, og 2040 i morgen. Mm. Altså, hvis vi tar på IT-riggene, altså, hva må man gjøre i dag for å ha den IT-riggen man trenger i 2030? For man kan ikke vente til 29.
Nei, det kan du si. Hva tenker du som IT-rigg?
Eller altså, hvis dere ser et energiselskap, da, hvilke valg må de ta nå? Mm. For å stå rustet til det de skal møte i 2030.
Jeg lurer på om Egil egentlig hadde et eller annet på tunga her som så det ut som, altså, så jeg skal avbryte deg, Ole Petter, jeg beklager, men det så som du hadde noe på tunga her og bare...
Ja, nei, altså, jeg tror jo, altså det vi ser da, og det gjelder ikke kun energibransjen, men også alle selskaper, å kunne på en måte stå klar for de endringene som skjer, så tror jeg det viktig å ha den på det riktige grunnmur-infrastruktur. Ta for eksempel skytjenester da, som jeg jobber innenfor, hvis man har en riktig oppstilling der, så man også mer klar for å ta i bruk data og nye type tjenester som kommer. Da. Så jeg tror man står sterkere hvis man ser litt mot den veien her. Da.
Så man må se litt fremover?
Ja.
Hvilke store IT-valg har Atea tatt? Altså dere hjelper jo kunder med å ta valg, men hvilke valg har dere tatt den siste tiden?
Vi har jo et viktig valg, prinsipielt valg, som jeg merker veldig godt i min hverdag, og det handler om det at vi ønsker å være veldig brede i det vi driver med. Det sånn strategisk sett en kjempeutfordring, fordi du skal levere både...
Skal være best på alt?
Du skal egentlig være best på alt, du skal levere volym, og du skal levere verdi, og, som til en viss grad står i motsetning til hverandre. Men det jo noe av det jeg liker med min jobb, det jo å jobbe med ting som vanskelig, men det er et viktig sånn bakenforliggende valg som vi har tatt strategisk, det at vi skal ha en veldig bred portefølje av tjenester som vi jobber med kontinuerlig. Da.
Men da kan jeg spørre rett etterpå, da, at hvilke store IT-valg må at jeg fatte i nær fremtid? Da?
Ja, det tror jeg går veldig på, det litt løpende faktisk, for det går litt på... Vi jo ikke et selskap som har vertikalisert oss på noen som helst slags måte. Vi ikke tunge innenfor spesifikke bransjer nødvendigvis. Men det kommer stadig vekk opp nye initiativer, og vi forretningsutvikler nye løsninger som typisk treffer enkeltbransjer. Velferdsområdet jo et sånt område hvor vi har utviklet en velferdsplattform og har avtaler med et hundretals kommuner. Og den type ting kommer opp hele tiden, nå også med OT inn mot industrisegmentet for eksempel. Så det som blir viktig for oss fremover, det jo hver gang vi etablerer noe nytt innenfor en potensielt ny sektor, hvordan vi håndterer det på en god måte, sånn at vi får fornøyde kunder, og ikke minst klarer å drive det her lønnsomt. Da.
Mm. Pratet med svigerinna mi, som overlege, som var nedover i Europa hos en leverandør for å lære seg mer om AI. Mm. Vi vil ikke klare å ta vare på alle de som blir eldre etter hvert, som oss, uten AI, og det ganske skremmende. Eller spennende.
Eller spennende, ja. Du, Atea har jo ansvaret for IT-parker til et stort antall aktører, også da i energibransjen. Og energibransjen jo et mål for hacking. Hvordan opplever dere trykket her etter at Russland invaderte Ukraina?
Jeg tror vi ser, nå kan jeg snakke litt sånn overordnet, og ikke igjen rett inn mot energibransjen, men vi ser jo at det et stort trykk. Vi ser at veldig mange flere av våre kunder som kommer til oss og spør om proaktiv rådgivning. De ønsker at vi skal komme inn og spare med dem. Gå gjennom ja, egentlig hele IT-infrastrukturen deres, der vi er med å hjelpe dem da, på en måte ta riktige valg. Rett og slett fordi at de ser det mye som skjer ute i markedet. Da.
Så hvilket råd er det du har da? For å redusere konsekvensene ved et vellykket, vellykket hacking-angrep? For det kommer jo til å skje, så hvilket råd har du?
Nei, snakk med en ekspert. Det mitt råd.
Du har jo, der har jo faktisk NSM gjort veldig mye bra.
Veldig godt.
Og noe av det vi veldig tydelige på der er jo blant annet at NSMs grunnprinsipper et veldig godt sted å starte. De har jo etablert mye god beste praksis. Så det et godt sted å starte. Ellers er det riktig som du sier, veldig mange av de store aktørene har jo et IT-selskap i bakkant som leverer noe. Mm. Så vi som selskap er jo også utsatt fordi man søker gjennom oss og kommer til våre kunder. Så det ser vi jo.
Det jo akkurat det som Bøye Tranum sier fra DNV her sånn, at pass på underleverandørene. Mm. Det er der angrepet oftest starter.
Vi må prate litt om bærekraft, og jeg bygde jo et software-selskap i oljebransjen tidligere, og der spøkte vi litt om at bærekraft, det handlet om hvor mye kasser champagne du klarte å bære når du skulle på nachspiel på oljemessa. Og det, sånn er det ikke lenger. For nå påvirker vel bærekraft aksjekursen, gjør det ikke? Eller hvordan forholder dere til bærekraft altså som et børsnotert selskap?
Først veldig kort bare, uten å bli for subjektiv. Vi har jo jobbet med det her i veldig mange år, så det er ikke noe nytt for oss. Det som nytt, det at det kommer stadig flere regulatoriske krav, og stadig flere ting som du må ta hensyn til i virksomheten din. Og det i møte ser vi gjerne, fordi det her har vi jobbet med, som sagt, siden i hvert fall tidlig, altså 2005-2008, et sted rundt der, satte vi i gang. Det er i ferd med å bli et konkurransefortrinn, hvis du har gode løsninger og tjenester rundt bærekraft, heldigvis. Vi har faktisk opplevd i mange år å fly rundt og måtte prøve å promotere tjenester som det ikke har vært etterspørsel etter, fordi at kundene ikke har vært der. Mm. Nå opplever vi at nå er det på en måte på alles agenda, og er blitt ekstremt viktig.
Men er det litt sånn at det kanskje ikke er et konkurransefortrinn, men hvis man ikke tar det på alvor, så blir det utstengt? Er det, altså, ja. For alle tenker på bærekraft nå.
Ja, nå er det jo heldigvis begynt å komme, for eksempel i offentlige anskaffelser, så er det begynt å komme krav om at man skal kunne spore, eller altså man skal kunne gå bakover i verdikjeden og dokumentere sånne ting som hvordan ting har blitt tilvirket, gruvemineraler, arbeidsforhold, altså hele den kjeden der. Så det er klart at det her kommer til å stille krav til virksomheter, og i verste fall, som du sier, så kommer det til å ha betydning for aksjekursen hvis man går på noen blemmer der da.
Lytterne til denne podcasten her som er jo da IT-beslutningstakere. Så da lurer jeg på, Egil, har du noe råd til IT-beslutningstakerne som ønsker å tenke bærekraft?
Det blir vel å gå i sømmene på de løsningene man allerede har i dag. Da. Altså, hva er det man kan, hva kan man ta det i forhold til å ta litt mer bærekraftig valg? Så se på den nåværende IT-parken, gjør en liten assessment på den. Og så tenk i de neste innkjøpsfasene, hva er det man kan velge nå som da er litt mer bærekraftig enn de andre valgene eventuelt.
Bra. Før vi avslutter her, så har vi et standardspørsmål til alle som deltar i denne podcasten her.
Min første datamaskin, det var en Amiga 500.
Min første datamaskin var en Hinote Ultra.
Og Egil, hva var din første?
Du, jeg husker ikke hva det var. Jeg husker at vi hadde et datarom der meg og min søster og kranglet litt sånn febril som kanskje fikk ha den store datamaskinen. Så, men jeg husker ikke hvilke type det var.
Ole Petter, hva med deg?
Du, vet du hva? Jeg kom veldig sent på banen på teknologi faktisk. Det kanskje en annen fun fact. Så min første var faktisk en jobb-PC, men hvis det den første personlig det dreier seg om, så var nok det en sånn som du kunne bygge på Dell sine sider en gang i tiden, hvor du kunne velge prosessorkraft og lagring opp eller sånt. Noe.
Og neonlys. Og...
Riktig.
Så det var litt nerd.
En gang på 90-tallet. Jeg ble det da.
Da gjenstår det bare å si tusen takk til dere, Ole Petter og Egil, for at dere tok dere tid til å delta her på podcasten Teknologioptimistene.
Tusen takk til deg som lytter.
Mitt navn er Pia Kristensen Mo, og jeg er en teknologioptimist.
Og jeg heter Skjul Kristian Amat, jeg er også en teknologioptimist.
Og Ole Petter, hva du?
Jeg definitivt en teknologioptimist.
Og Egil, hva du?
Jeg en teknologioptimist, jeg
også. og så innledde jo Ole Petter med å si at han, noe av det å være leder var jo det, med å være leder var jo det å få tak I personer som var flinkere enn seg, så du kan jo, nå ikke dette en medarbeidersamtale, men du får ta med deg det.
ok. Da sier vi bare takk for oss.
Pia, visste du at Europower nå har rundt 20 partnere som gjennom hele året publiserer annonsørinnhold på våre digitale flater?
Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem?
Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrick, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Hafslund, Oslo Celsio og Energi, Fornybar Norge, Skagerrak Energi og Eveny?
Ja, så det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.europower.no.